Tie, kas vēlas doties uz Cēsīm, viņi varēs apskatīt vecpilsētu kopā ar gidu, varēs doties pastaigā ar lukturīšiem pa viduslaiku pili, piedalīties interesantās orientēšanās sacensībās un visādās citādās jautrās aktivitātēs. Savukārt Valmierā organizē tematiskas ekskursijas, piemēram, ekskursija oranžēs vilinājums vedīs uz Zilo kalnu, uz Dikļu pili, uz Zika pasagu kalnu, savukārt ekskursija pa zelta pēdām vedīs uz zemnieku saimniecību, kurā dzīvo dažādi eksotiski dzīvnieki, tāpat varēs redzēt Māršu Tromberga riteni un dažādas sacensību trofejas, un visbeidzot Valmierā nedēļas nogalē ir arī Simjūda tirgus.